Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Իշխող հանրապետական խոսակցությունում չեն բացառում, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը կհաջորդի Եռակողմ հանդիպում։ Ողոքիցույց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ ի պաշտպանություն անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի։ Շուրջ 30 լրագրող և օպերատոր բռնության ենթարկվեց անցած տարի ՊՊՑ գնդի գրավմանը հաջորդող իրադարձությունների ժամանակ։ Մեկ տարի անց մասնագետները արձանագրում են.
Կանաչ լույս է վառվում ապագա նմանատիպ իրավիճակներում նույնպիսի վերաբերմունքը կրկնելու համար։
Թուրքիայում ընդունվել է ցեղասպանությունը եզրույթն արգելող օրենքների փաթեթ։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ընդհանուր առմամբ դեմ չէ Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագծի ընդունմանն։ Այս մասին կիրակի երեկոյան ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Սպիտակ տան նորանշանակ մամուլի խոսնակ Սառա Հակաբի Սանդերսը։ Նրա խոսքով Թրամփի վարչակազմը պատրաստ է բանակցել օրինագիծը հեղինակած կոնգրեսականների հետ այն դրույթների շուրջ, որոնք մեջբերում այնքան էլ հաջող չեն ձևակերպված։ Դոնալդ Թրամփի ավագ Հորդականն ու Փեսան Ջարեդ Քուշները այսօր ցուցմունքներով հանդես կգա Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում։ Երկու շաբթի երեկոյան նախատեսված դրամփակ լսումների ընթացքում Թրամփի Փեսան կպատասխանի սենատորների հարցերին, որոնք վերաբերելու են Թրամփի մերձավոր շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև նախընտրական շրջանում եղած կապերին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն իր գործողություններով վտանգում է այդ երկրի Գերմանիայի հետ դարերի ընթացքում ձևավորված կապերը։ Գերմանական Բիլդորաթերթին տված հարցազրույց այս մասին ասել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն։ Նրա խոսքով մեջբերում Թուրքիան և Գերմանիան բավական սերտ կապեր ունեն, սակայն չեն կարող թույլ տալ, որ մեզ շանտաժի ենթարկեն։ Եվրամիության ահետ ազատ վիզային ռեժիմից 3 ամսում օգտվել է շուրջ 55,000 վրաստանի քաղաքացի, որոնցից 3,000-ը խախտելով Շենգենյան գոտում գտնվելու 90-օրյա առավելագույն ժամկետը չեն վերադարձել Վրաստան։ Այս մասին IPN գործակալության ասել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Շալվա Խուցիշվիլին։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր արգելափակել է դատական համակարգի բարեփոխումներ նախատեսող 3 օրինագծերից 2-ը, որոնք անցած շաբաթ հաստատվել էին երկրի խորհրդարանի կողմից։ Ես որոշեցի վետո դնել Գերագույն դատարանի և արդարադատության ազգային խորհրդի ձևավորմանը վերաբերող օրինագծերի վրա, հայտարարել է Դուդան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Իշխող հանրապետականում չեն բացառում, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը կհաջորդի Եռակողմ հանդիպում։ Այս մասին ակնարկել է Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն են հանդիպել Սոչիում և քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Ուշագրավ է, որ այս ամենը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ բոլորովին վերջերս ռուսաստանյան մամուլը հրապարակեց, որ Մոսկվան դարձյալ ակտիվացնում է միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Ռուսական Իզվեստյան մասնավորապես գրել էր, թե Կրեմլը փորձում է առաջիկայում կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպում, թե ինչ զարգացումներ է հնարավոր ակնկալել առաջիկայում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանը ձգտում է միջազգային աջակցություն ապահովել Ղարաբաղյան հարցում իր ռազմական դիվանագիտությանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով օրերս Սոչիում կայացած Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը արևմուտքի հետ հատկապես իր խնդիրներով հանդերձ Ռուսաստանի կարիքն է զգում այդ իր ռազմական դիվանագիտությանը քիչ թե շատ միջազգային լեգիտիմություն տալու համար։ Ռուսաստանն էր մինչև այդ հիմնական ապահովողը մինչև ապրիլյան պատերազմ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան ստիպված էր որոշակի զգուշավորություն ցուցաբերել այդ հարցում, տեսանք, որ Հայաստանի հետ էլ ինքը խնդիրներ ունի, տեսա, որ խնդիրներ ունի, և հիմա ստիպված է մի քիչ ավելի զգույշ լինել։ Բաքվին դա բնականաբար չի գոհացնում, և Բաքուն ուզում է, որպեսզի Ռուսաստանն ավելի ակտիվ աջակցի իրեն։
Ուրբաթորը ընդունելով Իլհամ Ալիևին, Վլադիմիր Պուտինը ըստ Կրեմլի հաղորդագրության նշել էր. «Ուրախ եմ մեր երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանում ձևավորվող իրավիճակի մասին ձեզ հետ խոսելու հնարավորության համար»։ Այդ իրավիճակը պարզ չէ, սակայն հուսով եմ մեր այսօրվա հանդիպումը կնպաստի, որպեսզի մենք փնտրենք բոլոր բարդ խնդիրների լուծման ճանապարհները։ Արձագանքելով Ֆալիևը մասնավորապես ասել էր. Տարածաշրջանային համաշխարհային հարցերի վերաբերյալ պարբերական խորհրդատվությունների անհրաժեշտություն կա։ Նման անհրաժեշտություն կա նաև երկկողմ հարաբերությունների ու մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման հարցերի վերաբերյալ։ Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահի մամլոց առայության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցեր։
Հավանական է, որ Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Ղարաբաղը որպես քննարկված կոնկրետ թեմա չկա, կար ընդհանուր տարածաշրջանի թեմա, եւ սա նաեւ վկայում է էլի, որ միմյանց համար, Ռուսաստանի համար խնդիր է այն առաջնահերթությունը ունի, ինչքան Ալիևի համար, Ադրբեջանի համար։
Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին արդեն մի քանի օր է բողոքի ցույցի անցկացնում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ, նպատակը բարձրաձայնել, որ անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին պահում են անմարդկային պայմաններում, իսկ օմբուդսմենը գործուն քայլեր չի ձեռնարկում։ Ավելի վաղ Սաֆարյանի պաշտպաներն էին նահանգում այս մասին, հայտարարելով, որ արդեն դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պնդելով, որ Հայաստանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաները։ Միայն ոստիկանների ցուցումները հիման վրա երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստի կյանքին ըստ նրա փաստաբանների վտանգ է սպառնում, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկը վերջինիս առանձնախցից ցանկանում է տեղափոխել ընդհանուր մասնաշենք։ Բողոքի ակցիայի հետևանքների, ինչպես նաև Սաֆարյանի պահման տեղի հետ կապված մանրամասները փորձել է պարզել Սիսակ Գաբրելյանը, նրա հետ հեռախոսով կապ ենք հաստատել։
Անուշ, մենք այս պահին գտնվում ենք Նորաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բակում, այստեղ ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այս պահին Գևորգ Սաֆարյանի հարազատն են տեսակցում նրան, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի սոցիալական և տնտեսական իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավարն ասաց Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ըստ պաշտոնյայի Սաֆարյանը համաձայնվել է տեղափոխվել գլխավոր մասնաշենք իր նախընտրած խուցը, և ասաց, որ այս պահին դեռ այդ հարցով քննարկումները շարունակվում են, նրա հարազատները տեսակցում են այս պահին Սաֆարյանին, ասեմ, որ մի քանի րոպե առաջ այստեղ եկան նաև երկխմբակցության պատգամավորներ Գևորգ Գյորգիսյանը և Լենա Նազարյանը, նրանք էլ հարազատությանը փոխանցեցին, որ քիչ առաջ են վերադարձել արտադրության նախարար Դավիթ Ալեքսյանի մոտից, վերջինս պատգամավորներին խոստացել են, որ մինչև այս շաբաթը վերջ այս հարցին լուծում է տրվելու, և նրանք նույնպես մի քանի րոպե առաջ մտան Նորաշեն քրեակատարողական հիմնարկ տեսակցեց Գևորգ Սաֆարյանին, մեր ռադիո ընկերների պարտապես հիշեցման կարգով ասեմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը մոտ 25 օր է գտնվում այս պատճառում, նա հրաժարվում է տեղափոխվել գլխավոր մասնաշենք, քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը Սաֆարյանի պարտապանների պարտապես համայական որոշում ներկայացրել, և այն խոսքը, որտեղ Գևորգ Սաֆարյանը ասեն ավելի քան 1.5 տարի է մնում, որոշել էին տեղափոխել գլխավոր մասնաշենք, իսկ Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարել, որ այդտեղ նրան քրեական տարեր կողմից հաշվի հանդար է սպասում, և իր կյանքին առողջության ուժտանք է սպառնում, և հրաժարվել էր գնալ այդ գլխավոր մասնաշենք, ինչի արդյունքում էր մոտ 23 օր պատճախացում էր։ Հավելեմ նաև, որ Սաֆարյանի փաստաբանների Տիգրան Եգորյանը և Գևորգ Գյուրջյանը մոտ մեկ շաբաթ առաջ դիմել էին նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, հայաստանյան իշխանություններից պահանջելով, որպեսզի վերջիններս երաշխիքներ տան, որ Նորաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին և առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից այսօր նույնպես այցելել են Սաֆարյանին, նրանք ասացին, որ իրավիճակի վերաբերյալ օրվա ընթացքում առավել մանրամասն հաղորդակցության հանդես գտան։
Շնորհակալություն Սիսակ, մանրամասները հաջորդ եթերաժամին։ Սասնա ծրերի գործով դատական իստերի թեժ ընթացքին զուգընթաց փաստաբանների պնդմամբ տեղից չի շարժվում 4 անվաստանյալներին ծեցի ենթարկելու վերաբերյալ գործը։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ անվաստանյալներից 4-ին ծեցել են հենց դատարանի շենքում, նրանցից 3-ը Արայիկ Խանդոյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Գագիկ Եղեզարյանը տուժող են ճանաչվել, այլ զարգացումներ դեռ չկան։ Ու թեև խմբի անդամների պնդմամբ իրենց ծեցել են ոստիկան ները, առ այսօր հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի ներկայացվել։ Քնչական ծառայությունից դեպքի հետ կապված նոր մանրամասները փորձել ճշտել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ դատարանի նկուղում իրենց պնդմամբ ծեծի ենթարկված սասնածրերի 4 անդամների գործով դեռևս որևէ մեղադրյալ չկա։ Ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից միայն հայտնի է, որ ծեծի մասին ահազանգած սասնածրերի 4 անդամներից 3-ը՝ Արայք Խանդոյանը, Գագիկ Եղիազարյանը և Մխիթար Ավետիսյանը, տուժող են ճանաչվել։ Նրանց հարցաքննել են, բայց առերեսումներ չեն կատարվել, ասում են փաստաբանները, կասկած հայտնելով, որ այս կերպ փորձ է արվում կոծկեր գործը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման պատանդ պահելու մեջ մեղադրվող Արեք Գյուրեղյանը, որ հունիսի 28-ի երեկոյան առաջին էր բարձրաձայնել ծեծի մասին, ըստ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի անգամ տուժող չի ճանաչվել։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ դատարանի նկուղում ուղեկցող ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկված պաշտպանյալը տուժող չի ճանաչվել, քանի որ հրաժարվում է ցուցմունք տալ։
Մենք գիտենք, որ Արեք Գյուրեղյանը հրաժարվել է բողոք ներկայացնել, հրաժարվել է առհասարակ որևէ քնչական գործողության մասնակցել։ Իր խոսքերով մենք ռեժիմին չենք վստահում, որպեսզի նրանից արդարադատություն ակնկալենք, իր դիրքորոշումը դա է։
Միջդեռ փաստաբանը համոզված է, բողոքից հրաժարվելը տուժող չճանաչելու հիմք չէ։
Այն, որ ինքը բռնության է ենթարկվել, դա փաստ է և դա փաստաթղթավորված է։ Տեղ է գտել բռնություն և բռնության փաստով ի վերջո քրեական գործ հարուցվեց։ Հիմա իրավապահները բռնության ենթարկված անձանց մարմնին առկա մարմնական վնասվածքների պատճառ հանգամանքները պետք է բացահայտեն անկախ նրանից, տվյալ անձը իրանց ուզում է օգնել այդ ճշմարտությունը բացահայտելու գործում, թե ոչ։
Ծեծի մասին բարձրաձայնած սասնածրերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ մեկ ամսվա ընթացքում պաշտպանյալը միայն հարցաքնվել է, մինչդեռ այս ժամանակահատվածը բավարար էր, որպեսզի առերեսումներ կատարվեին ոստիկանների հետ։ Առնվազն մեկ մեղադրյալ արդեն պետք է լիներ, ասում է Գյուրջյանը, մատնանշելով ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին, ու մասին խոսել է ոչ միայն Եղիազարյանը, այլև միայնակ գալմական վամփայտնի Արայք Խանդոյանը։
Իր մասով արդենից իմ կարծիքով պետք է գործը դատարան ուղարկված լինել։
ՀՊՑ գնդի գրավման օրերին ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումների ժամանակ շուրջ 3 տասնյակ լրագրողներ եւ օպերատորներ բռնության ենթարկվեցին։ Այս դեպքերից 1 տարի անց փորձագետները իմի բերելով կատարված նո հաջորդող գործողությունները արձանագրում են, ոստիկաններից ոչ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց։ Քաղության նոխազ դարձավ բացառապես մի քանի քաղաքացիական անձ, թեմային անդրադարձել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին շուրջ 3 տասնյակ լրագրողների ծեծելու կամ վնասվածք հասցնելու համար դեպքերից 1 տարի անց էլ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, այսօր հայտարարեցին իրավապաշտպանները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի փոխանցմամբ նախորդ տարվա հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ վնասվածք ստացած 27 լրագրողներից 21-ն է հատուկ քնչական ծառայության կողմից տուժող ճանաչվել, իսկ մեղադրանք առաջադրվել է 9 քաղաքացիական անձի, ընդ որում նրանցից 7-ը միայն տուգանքների ենթարկվելով ազատվել են պատասխանատվությունից։
Մարդը կարող է, ասենք, 200 000 տուգանքով կարող է լրագրող ծեծել։ Սա այդ հաղի եւ խորհրդացու դեպքերի հետ կապված որևէ ոստիկանի մասին խոսք չի գնում, մինչդեռ հասկանալի է, որ այդ հատուկ միջոցները, որ կիրառվում էին, դրանք քաղաքացիական անձիկ չէին կիրառում, ընդ որում մենք վկայություններից գիտենք, որ դա նպատակահողված է եղել լրագրողներին եւ օպերատորներին մի տեղ հավաքել եւ դրանից հետո կիրառել են հատուկ միջոցները, քաղաքացիական անձիկ դա անել չէին կարող։ Այնպես որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս գործով տասնյակ ոստիկաններ, որոնք որ չհաշահել են իրենց լիազորությունները, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ լուրջ։
Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին Սարիթաղում դաժան ծեծի ենթարկված լրագրող Մարութ Վանյանը մինչ օրս էլ առողջական խնդիրներ ունի, սակայն տուժող ճանաչվելուց ու ցուցմունք տալուց հետո Վանյանի դեմ բռնության գործով միայն դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Որևէ մեղադրյալ չկա, առողջության ու տեխնիկական վնասներն էլ չեն փոխհատուցվել։
Հուսապարկն էին վերցել, որի մեջ երկու կամերաներն էին, ու դրանից հետո դաժան ծեծին ենթարկել մարմնի տարբեր մասերում, ամեն տեղ էլ տենց կապտուկներ բան ունեի, բայց հիմնականը աջոտի սաղջարդ ունեմ, որը փաստորեն մի տարի անց դեռ այդ ցավը զգում եմ։ Որևէ փոխհատուցում բան չկա, որևէ մեկը չի բացահայտվել ու ակնկալիքներ էլ չունեմ, որ ինչ-որ բան արվելու է, ինչ-որ, որովհետև մի տարին քիչ ժամանակ չի։
Թուրքիայի Մեջլիսում ընդունվել է ցեղասպանություն եզրույթ նարկելող օրենքների փաթեթը, սա ենթադրում է պատիժ սահմանել այն падգամավորների համար, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունն ու համատեղանցյալը, որպես վիրավորանք են ընկալվելու 1915 թվականի դեպքերի մասին խոսելիս հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը։ Այս օրենսդրական փաթեթին ընդդիմացողները վստահ են, սա նշանակում է, որ Թուրքիայում խոսքի ազատության շարունակական խախտումը հասել է գագաթնակետին։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի խորհրդարան անցած շաբաթավերջին հաստատեց ներքին կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունները, որով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել հայոց ցեղասպանություն, ինչպես նաև Քուրդիստան կամ քրդական շրջաններ արտահայտությունները։ Գործող կանոնակարգում 17 փոփոխությունների առաջարկը հուլիսի սկզբներին ներկայացրել էին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և ազգային շարժման պատգամավորները։ Երկարատև քննարկումներից հետո սահմանադրական հանձնաժողովը վավերացրեց օրինագիծը։ Ասպարես Թերթը հաղորդում է, որ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները դուրս գալով դահլիճից բոյկոտել են քվեարկությունը։ Այս կուսակցությունից հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը նախաձեռնությունը կոչել է իշխող և ազգայնական կուսակցությունների ազգայնական կոալիցիայի առաջարկ։ Ներքին վարքի օրենքի փոփոխություններով նաև պատիժ է սահմանվում այն պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունը և համատեղանցյալը, օրենքը խախտող պատգամավորների գործնեությունը խորհրդարանում ժամանակավորապես կասեցվելու է, ինչպես նաև նրանք տուգանվելու են աշխատավարձի 1/3 չափով։ Օրինագծին դեմ էր նաև հանրապետական կուսակցությունը, որի հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանն ասել է, թե խորհրդարանի մեջ փորձ է արվում լրացնել ազգային փոքրամասնությունների ձայնը։ Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակթերթի փոխանցմամբ քննարկումների ժամանակ նա ասել է. «Եթե ցեղասպանության մասին խոսողները պետք է պատժվեն Թուրքիայի անցյալը վիրավորելու համար, ապա ինչպես պետք է պատժվեն նույն ամբյոնից հայերին վիրավորողները»։ Նա շեշտել է, որ եթե փոփոխությունները անպայման պետք է կատարվեն, ապա պետք է պատիժ սահմանվի ոչ միայն թուրքերին, այլ նաև ազգային և կրոնական փոքրամասնություններին վիրավորողների համար։ Սելինա Դողանը Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրել է ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ ապելություն սերմանելու մեջ։ Վերջում նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանը միջև հիմա գործում էր 1973 թվականին ընդունված կանոնակարգով։
Միանգամից երկու ակցիա է երեք տեղի ունեցել Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցներից մեկում, որը սովորաբար լի է զբոսաշրջիկներով։ Տարբեր ակցիաների մասնակիցների միջև ոչ միայն գաղափարական, այլ նաև ֆիզիկական բախում է եղել, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ոչ ռուսական ֆաշիզմին, այս կարգախոսի ներքո երեք Թբիլիսի Աղմաշենեբելի փողոց են դուրս եկել հարյուրավոր ակտիվիստներ, երթևորը կազմակերպել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցությունը, փորձել են խոչընդոտել հակընդեմ երթի ազգայնական կարգախոսների ներքո նույն փողոցում հավաքված ակտիվիստներն, ովքեր 10 օր առաջ պահանջում էին ներգաղթի մասին նոր օրենք ընդունել, սահմանափակելով ներգաղթյալների մուտքը Վրաստան և արտաքսելով անօրինական ներգաղթյալներին։ Վրացական Մամուլի գնահատմամբ միգրանտների դեմ բողոքի ակցիաների գլխավոր թիրախը Վրաստանում բնակվող Թուրքիայի և Արաբական մի շարք պետությունների քաղաքացիներ էին։ Մեծաթիվ ոստիկանների կողմից ուղեկցվող երեքվա ցույցը այդուհանդերձ առանց միջադեպերի չանցավ։ Ազգայնական վանկարկումներ հնչեցնող ցուցարարները հավկիթներ, ջրով լի պլաստիկե շշեր են նետել ընդդիմախոսների ուղղությամբ, ընդհուպ վնասելով նրանցից մեկին։ Ոստիկաններին ի վերջո հաջողվել է կանխել հետագա բախումը և այլ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքերով իրենք փողոց են դուրս եկել ցույց տալու, որ Վրաստանը տոլերանտ երկիր է, որտեղ ֆաշիզմն ու այլատիացությունը տեղ չունեն։ Հուլիսի 14-ին ֆաշիստական կարգախոսներով փողոց դուրս եկած ակտիվիստները, ինչպես նշում են երեքվա ակցիայի կազմակերպիչները, ուղղորդվել են և ֆինանսավորվում են Կրեմլի
կողմից։
Այսօր մենք ոչ ենք ասում ֆաշիզմին, որը մի քանի օր առաջ ցավոք տեղ էր գտել այս նույն փողոցում անցկացված ցույցի ժամանակ, ինչը միանշանակ հակասում է Վրաստանի որդեգրած արժեքներին ու սկզբունքներին, երեք հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներից Սերգի Կապանադզեն։ Կուսակցության մեկ այլ առաջնորդ Գիգի Բոկերյանն էլ հայտարարել է, թե նման հայտարարական զինք շատ երկրներում կան, սակայն ներկայիս իշխանությունների օրոք նրանք այնքան են հանդգնել, որ ֆիզիկական հաշվեարդարով են սպառնում։ Պետք է ցույց տանք, որ ավելի շատ ենք և թույլ չենք տա մեզնից խլեն, Եվրոպական ընտրությունը, ընդգծել է Բոկերյան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։